Kopš pirmo oficiālo COVID-19 saslimšanas gadījumu reģistrēšanas ir pagājis aptuveni pusgads, un saslimušo skaits tagad ir pārsniedzis 10 miljonus visā pasaulē. Ceturtā daļa no visiem saslimušajiem nāk no Amerikas Savienotajām valstīm, kur reģistrēts arī augstākais bojāgājušo skaits. Laikā, kad daudzas Eiropas valstis sāk atgūties pēc slimības kulminācijas, dažās valstīs slimība piedzīvojas jaunu uzliesmojumu. Kā norāda epidemiologi, pēdējā mēneša laikā inficēšanās ātrums patiesībā ir gandrīz dubultojies un miljons jaunu gadījumu reģistrēti vien pēdējo 6 dienu laikā. Tā piemēram Ķīnā, kas tika uzskatīta par vīrusu izcelsmes vietu stingriem karantīnas pasākumiem, tagad pakļauts aptuveni pusmiljons galvaspilsētas Pekinas tūmā dzīvojošo cilvēku. Pēc tam, kad Ķīna viena no pirmajām paziņoja par vīrusu izplatības ierobežošanu, varas iestādes ir bijušas spiestas atzīt, ka galvaspilsētā un Hebei provincē konstatēti simtiem jaunu saslimšanas gadījumu. Turpmāk karantīnai pakļautajos reģionos ārpus dzīvesvietas reiz dienā drīksties iziet tikai viens ģimenes loceklis, kurš drīksies iegādāties pārtiku un medikamentus. Arī Lielbritānija no 4. jūlija ir plānojis atvērt krogus, restorāns un frizētavus, taču Lesteras pilsētai tieši pretēji draud pilnīgi karantīnas atjaunošana, jo tur divu nedēļu laikā saslimušo skaits pieaudzis līdz aptuveni 660. Šāds uzliesmojums saistīts ar saslimšanas gadījumiem vairākos pārtikas uzņēmumos, kā arī iedzīvotāji pastiprināt pulcēšanos pie ēstuvēm, kas nodrošina ēdienu līdzņemšanai. Amerikas Savienotās valstīs arī situācija kļūst arvien sarežģītāka, pieciem štatiem reģistrējot augstāko saslimušo skaitu. Lai arī valsts viceprezidents Mike Pence vēl pirms dažām dienām paziņoja, ka cīņā ar koronavīrusu ir sasniegts progress un visi štati pakāpeniski un atbildīgi sāk atvērties, šodien pats Pence paziņojas, ka atceļ Donalda Trumpa priekšvēlēšanu kampaņas pasākumus. Un ja sākotnēji vislielākais inficēto skaits bija Ņujorkā, tad tur slimība ir sākus pierimt, ar jaunu spēku uzliesmojot valsts austrumos un rietumos. Daudzās Eiropas valstīs koronavīruss bija ietekmējis arī politisko dzīvi. Tā Francijā šodien striktos higiēnas apstākļos notiek vietējo pašvaldību vēlēšanas, kas iepriekš tika pārceltas sabiedrības veselības dēļ. Kopumā balsošana notiek aptuveni 5000 pilsētu un ciemu, un jau pirms balsojuma tika prognozēta ļoti zema vēlētāju aktivitāte. Kā prognozē analītiķi, šīs vēlēšanas visticamāk pierādīs, ka valsts prezidenta Emmanuela Macrona 2017. Gadā dibinātajai partijai La République en Marche nav īsti spējusi nostiprināties reģionālajā līmenī. Šodien notiek arī koronavīrus dēļ iepriekš pārceltās prezidenta vēlēšanas Polijā, kur par valsts prezidentu krēslu cīnās 11 kandidāti. Iedzīvotājiem savu balsi iespējams nodot gan klātienē, gan pa pastu. Kā ziņo poļu mediji atšķirībā no Francijas, balsošanas pirmajās stundās vēlētāja aktivitāte bijusi ļoti augsta, un daudz karstajā laikā pat ir bijuši ar mieru pavadīt pusotru stundu rindā, lai nodot savu balsi. Ja pirms 5 gadiem pirmajās 5 balsošanas stundās vēlēt bija ieradušies aptuveni 14% vēlētāju, tad svētdien 24%. Bet tikmēr Brazīlijas Rio de Janeiro štats izdevis rīkojumu, ka no 10. jūlija futbola stadionos varēs atgriezties skatītāji. Sākumā gan aizpildot vien trešo daļu vietu. 1. augustā stadionus jau būs atļauts aizpildīt pa 2 trešdaļām, bet no 16. augusta bez ierobežojumiem. Šeit gan jāpiebilst, ka 210 miljonu iedzīvotāju lielā Brazīlija joprojām ir otrā slimības visvairāk skartā valsts, kur ir saslimuši 1,3 miljonu cilvēku, bet veikti vien tikai nepilni 3 miljoni testu. Uģis Lībiec, Latvijas radio.